Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika aldarrikatzera deitu du Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak Durangon abenduaren 7an. Intza Gurrutxaga mugimenduko kidea eguerdion.
Bai, kaixo eguerdion.
Deina prest abenduaren 7-rako?
Bueno, bai, esan genezake baietz. Egia da, azkenian, bueno, horrelako manifestazio bat deitziak hilabetetako lana dakarrela. Bueno, ba, zabalkundea, eragile desberdinekin egon, hitz egin, eta bueno, beraz, ba hori, hilabetetako lanetan gabiltza, eta bueno, bai, esan genezake nahiko bideratuta, pres dena ez, baina nahiko bideratuta dakaula bai.
Bueno, baina ez da lehen aldia, ez da Durangoko azokan horrelako mobilizazio batera ditzen duzuela.
Ez, hori da, okerrez banabil, 2021 batean egin zen azkenekoz, gero pandemia tarteko, bueno, eta beste arrazoi batzuk etzen egin, baina egia da, batzorde berrituaren txat, orain dala
claro.
Pare bat urte berritu genituen batzordea, eta guretzako bai dala lehenengo aldia. Beraz, bueno, bai pasa digute edo jaso dugu bueno, aurreko esperientzia hori, baina guretzako lehenengoa bai.
Eta zehazki zer izango da Durangon abenduaren 7-koa?
Bueno, ezarri diogun leloa da Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika. Bueno, justu pandemia garaian barne prozesu bat abiatu zen Euskal Herrian Euskaratzen baitan, eta hor, lehenengo aldiz, estreinakoz, eragile independentista modura aldarrikatu zuen bere burua Euskal Herrian Euskaraztek, eta, bueno, beraz, hor Euskararen Errepublika kontzeptua erabiltzen hasi ginen, eta ordutik, bueno, hori lortzeko, bide horretan gabiltza lanean. Eta beraz, abenduaren 7an ere horixe da aldarrikatuko duguna Durangoko kaletan. Euskaraz bizitzeko, Euskaren Errepublika, independentzia behar dugula.
Intza, imaginatzen dut, dataren aukeraketa ez dela usasko izan. Hau da, badagoela zergati bat Durangoko azokaren bueltan egitarena.
Bai, egia da, 2021 urtean ere alaxe egintzela, orramenduaren 6a Espainiar Konstituzioaren eguna da, egun seinalatua da. Egia da, nazio mailan, Euskal Herri mailan, bueno, bai, ipar Euskal Herriko entzat, ez dela, ba, Euskal Herriko entzat izan daiteken egun seinalatu hori. Baina, bueno, pixka bat horren bueltan, eta gero noski baita ere, Durangoko azoka egiten da bertan, eta beraz, bai, aprobetxatuz baita ere itzordu hori, Euskal Kulturako azoka garrantzitsuenetakoa izanik, bai, aprobetxatu baita ere data horiek.
Eta imaginatzen dut azkenean, Durangoko azokak, hainbeste jente biltzen duen, eta hainbeste euskaltzale eta euskaldun biltzen dituen tokia izanik, behar bada erresagoa dela ere, bai, manifestazio entzutetxuago bat egitea, ez da?
Bai, azken finean, hori, zuk esan duzuna, han euskaltzale ugari batzen gara, egia da horrek ez duela bermatzen manifestaziora, bueno, metaratzen diren guztiak joatea, eta aurrelanketa hori ezinbestean egin beharra da hola, alik eta jende gehiena bertaratzeko, baina bai, egia da, testu ingurua kasu honetan aldeko dugula, eta bueno, espero ala izatea bai.
Intza, zein da zuek mugimendutik egiten duzuen egoera, gaur egungo egoera euskararena eta Euskal Herriaren oro har?
Egoeraren analisi bat edo diagnostiko bai, bueno, guk hor Iurre Basok orain dela iaz atera zuen bere doktore tesia, nahiko zabalkunde handia izan duena, eta bueno, hor hainbat gako ematen zituen, ez? Eta horien artean bueno, ikusten duguna hizkuntza gaitasuna gaur egun ahulgune garrantzitsu bat dala. Ehuneko 8ra hor bueltan da iristen da euskeraz erdaraz baino erosoago hitz egiten duten euskaldunen kopurua. Eta horrek zuzenean eragina du erabileran.
Claro.
Azken finean gaitasunik ez baduzu, ba horrek eragiten du euskaren erabilera murritzagoa izatea. Eta hor ikusten ari gara erabilera estankatuta dagoela. Horrez gain, ikusten dugu baita ere alderdi euskaltzale dioten horien aldetik ba politika euskara ez dagoela erdigunean. Politika euskaltzale ba, egoerak eskatzen duen neurriko politika euskaltzaleak ez daudela martxan. Kontseiluak aipatu du, erabili du kontzeptu hori, larrialdi linguistikoaren kontzeptua. Euskaldunak ez gara aurrena lehenak izan kontzeptu hori erabiltzen, jada Galizian eta Katalunian adirira kontzeptu hori erabiltzen beraien egoera islatzeko, eta beraz ba egoera horretan gaude eta ba alderdi euskaltzaleak ikusten ditugu ez dela neurriko ba behar besteko neurriak hartzen ari. Horrez gain globalizazio gero eta gizarte globalizatuago edo mundu globalizatuago batean bizi gara eta ikusten duguna da bueno homogeneizazio prozesuak gero eta basatiagoak eta gero eta azkarragoak direla eta horrek zuzen zuzenean eragiten du hizkuntza gutxitu ongan. Egunero hilabetero galtzen dira hamarnaka hizkuntza gutxitu eta beraz ba bueno joera orokor horiek ere jartzen gaituzte ba neiko egoera estuan eta horrez gain ikusten ari gara oldarraldi bat euskaldunon aurka azken boladan ba indar betean dagoena oldarraldi judizial hori baina judiziala izateaz gain politikoa da edabideetatik eta komunikade nagusetatik egiten den diskurtso jakin baten zabalkunde bat da eta beraz ba oldarraldi horrek ere ba bueno aurkako beste indar bat da eta gainera guk ikusten duguna da oldarraldi hau ez dela Euskal Herrian gertatzen ari den indar isolatu modura ikusi behar oldarraldi zabalago baten baitan baizik oldarraldi hori munduko herrialde askotan Europan bueno, Trumpek irabazi ditu hauteskundeak estatu batuetan ikusten ari gara ultraeskuinaren gorakada baten ondorio gisa hau ere hemen ematen ari den oldarraldi hori. Azken finean ultraeskuinak sustatzen duena eskubide sozial ororen murrizketa da eta beraz bai hizkuntzari dagokion atzera pauso hau ere guk ba indar horien guztien baitan ulertzen dugu.
Eta hori guztia salatzeko abenduaren 7an Durangon batuko gara orduan, ezta?
Hori da, ba pixkat uste dugu nahikoa arrazoi baditugula kalera irteteko. Euskal Herrian euskarazek beti izan du arlo hori, kalea kastintzearen arlo hori eta orain ere ba ezinbesteko ikusten dugu kalera ateratzea. Egoera honen aurrean ba esatea argi zein den egoera, zein diren egoera hau horrela izatea eragiten duten indarrak edo erantzule zuzenak eta beraz ba bai abenduaren 7an Durangora bertaratzera animatzen ditugu edo gonbidatzen ditugu euskaltzaleak.
Intza, abenduaren 7an arratsaldeko 6etan abiatuko da, nondik abiatuko da zehazki?
Bai, ba Landako gunetik bertatik vale. Abiatuko da eta ba hoize bertan aprobetxatuko du Durango gaztokan dagoen jende horrek ere ba ibilbide luzerik egin beharrez izatea. Eta bai, antxe bertatik ateako da, ibilbide bat egingo dugu, eta gero amaierako ekitaldia ere bertan izango da.
Intza, abendukoa da, gertuen eta lasterren daukagun mobilizazioa, imaginatzen dut mugimenduan izango duzuela proiekturik eta eskuartean, ez? Jarraituko duzuela buruari bueltak eta bueltaka.
Bai, zalantzari gabe. Azken finean, ba, euskararen normalizazio edo biziberritze prozesu hau eguneroko jarduna da. Euskaraz bizitzeko zailtasunak egunerokoan ditugu, eta normalizazio goztopatzen ari diren aipatu ditudan bezala ba, osagai horiek guztiak egunerokoan daude. Beraz, bai, abendukoa pasata ere, ba, bueno, baditugu buruan ideia batzuk, oraindik erabat forma eman gabe, eta nik uste dut horiei helduko diegula pixkat, ba, abendua pasa ondoren, eta hasiko garela zintzen, eta bueno, ba, horren berri ere izango duzu zalantzari gabe.
Ba, baintza, eskerrik asko deiari erantzuteagatik, abenduaren 7an bai. Bertan izango gara gu ere bai, eta eskerrik asko eta animo.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.